Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Podcast Network Asia.
The characters and events depicted in this podcast are entirely fictitious. Any similarity to actual persons, living or dead, is purely coincidental. This episode contains languages that some may find harmful and disturbing. Listen at your own risk.
Makukonsider bang public sex ang isang sex na naganap sa isang public space na tago sa public? I mean, I know, sasabihin mo parang bobo naman to. Public space nga ang tawag eh. Pero may lusot ba kung halimbawang wala ka namang intensyon na ipakita sa publiko yung ginagawa mong public sex? Ha! Ayoko na kung ano-ano nang naiisip ko. Naaalala ko, first time kong nakipag-cruising noon sa isang mall sa Mandaluyong. Galing ako nun sa isang training ng isang youth organization eh. Gusto ko lang naman mag-arcade mag-isa. Pero may napansin akong lalaki na iba yung titig sa akin. Teenager ako nun eh. Menor de edad at sobrang curious. So sumunod ako. Imbes na sumigaw sa isang video arcade na roller coaster ride, eh ayun, napaungol ako sa ginawa niya. Imagine kung serial killer pala yun. E di sana hindi ako nagpapakalat ng mga kwentong quickie ngayon. Baka baklang blessed ako. Ang dami ko sinasabi. Welcome to Quickie, a podcast filled with queer Filipino short stories for your listening pleasure. In this episode, we present to you CR Fun. Naninilaw na ang mga puting tiles sa loob ng CR kung saan napili ni Jano na magpalipas ng oras. Pagpasok mo dito, ay sasalubong sa'yo ang pinaghalong amoy ng bleach at panghi na nakakapit na sa bawat sulok ng lugar na yon. May maintenance naman, pero nanggigitata at kulay kape na ang mop na siyang pinanglalampaso sa sahig nito. Sa kanan, may isang malaking salamin. Balangkas ang bakas ng mga kinayod na amag sa gilid nito. Katabi ng salamin ay may tatlong urinals. Ang isang nasa gitna ay barado. Nagmistula na itong ashtray sa dami ng upos ng sigarilyo at mga likidong hindi mo mawari kung dura, plema o kung ano. Di gaanong maliwanag ang ilaw, pero may pumapasok namang liwanag mula sa mga maliliit na bintana na nasa taas ng apat na cubicles sa dulong bahagi ng CR. Hindi mawawala ang iba't ibang sulat sa pader. Mula sa I love you, Leonor, Tang ina mo, Rodrigo, Punk's not dead. Mga letra at pangalang hindi mo maintindihan kung ano ang kahulugan. Hanggang sa mga mensaheng tulad ng Police ang terorista, Never again to martial law, Marcos magnanakaw. At syempre, hindi mawawala ang mga numero ng mga taong naghahanap ng makakausap o panandaliang aliw gaya ni Jano. Hindi lang naman kasi pag-ihi at pagdumi ang pake ng mga tao sa CR na yon. Malalaman mo ang mga motibo nila sa kanilang mga kilos at tingin. May ilan na kahit sa idna ang pantog ay nakatayo pa rin sa urinal at naghihintay na mapansin. Minsan, akala mo nagpapagpag na mga burat nila. Yun pala'y nagsasalsal na. Meron ding mga nakasandal lang sa pader. Akala mo'y nanalalamin o kaya ay pabalik-balik sa sink para maghugas ng kamay. Hanggang sa may makatitigan, nangungusap ng libog ang mga mata. Hindi mo alam ang mga salita pero alam mo ang mga ninanais nila. Natuklasan ni Jano ang mga ganitong galawan nung kaka-18 pa lang niya. Linggo yun, araw ng pagsamba. Katatapos lang ng service nila Jano sa simbahan. Isa siya sa mga kumakanta. Niyaya siyang lumabas ng mga kasama pero mas gusto ni Jano ang mapag-isa. Mas payapa kasi ang isip niya at malaya siyang gawin kung ano ang gusto niya. Bago umuwi, naisipan ni Jano na mag-CR sa ibaba ng isang mall na nakakonekta sa MRT. Pagpasok niya sa CR ay dumiretso siya sa isa sa mga urinals. Binuksan ang zipper ng hapit na pantalon, inilabas ang ari, tsaka umihi. Ah, ramdam sa kanyang buntong hininga ang ginhawa. Nang malapit na siyang matapos, ay napansin niyang nakatitig sa kanya ang isang lalaki na nasa kabilang urinal. Nung una ay iniisip niya kung kakilala niya ba ito, pero wala sa kanyang memorya ang rehistro ng mukha ng lalaki. Maamo ang mukha nito, may bigote na mukhang bagong tubo pa. Mukhang kagagaling lang nito sa trabaho dahil nakasukbit pa sa leeg ang ID niya. Contact something something. Pinilit niyang basahin ang nakasulat sa ID list pero nakatago ito sa damit ng lalaki. Agad din namang napunta sa iba ang atensyon ni Jano nang makita niyang parang isang bandilang iwinawagayway ng lalaki ang ari nito sa kanya. Dito kalakihan pero matigas at nangingintabang ulo. Sinundot ng kaba si Jano. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin pero natutukso siya sa nakikita niya. Para siyang isang isdang naakit sa uod na pain na nakasabit sa isang bingwit ng mangingisdang, handa na siyang ulamin. Di na niya naipagpag ang nakalawit niyang burat nang ibalik niya ito sa kanyang brief. Shit, wika niya, habang isinasara ang zipper ng pantalon. Naramdaman niya kasing dumura ng kaunting ihi ang ari niya at bahagyang nabasa ang kanyang suot na underwear. Muli niyang ibinaling ang atensyon sa nakatingin na lalaki. Nginitian siya nito, saka kinindatan, sabay usal. Tara, trip tayo. Hindi nakagalaw si Jano sa kanyang kinatatayuan. May mga karanasan na siya sa sex, pero ito ang unang pagkakataong may nag-aya sa kanya sa isang pampublikong lugar. Hindi ba tayo mahuhuli? Usisa ni Jano. Tiyan, ako bahala. Hinigit ng lalaki pataas ang pantalon at ibinalik sa loob ng kanyang brief ang alaga. Saka nagpunta sa pinakadulong cubicle. Tara, anyaya nito kay Jano na mabilis naman niyang pinaunlakan. Sa loob ng cubicle, inilapit ng lalaki ang kanyang bibig sa kaliwang tenga ni Jano. First time mo ba? Bulong ng lalaki. Naramdaman ni Jano ang mainit na hininga ng lalaki na mas lalo pang nagpasabik sa kanya. Tumango siya bilang pagsang-ayon. Inawakan siya ng lalaki sa braso. Pinisil-pisil ito. Saka siya inalikan. Napakalambot ng labi ng lalaki. At lasa ni Jano ang kending max na pula na nasa bibig nito. Matapos makipaghalikan ay tumitig ito sa mga mata ni Jano. Pumatong sa ibabaw ng toilet sa kadahan-dahang inalis sa pagkakabutones ang suot niyang polo. Naririnig ni Jano ang sariling hininga. Bumibilis ang pagtibok ng kanyang puso pero ayaw niya ihinto ang nangyayari. Di nagtagal ay naramdaman niyang marahang kinakalabit ng dila ng lalaki ang kanyang nakaalsang utong. Impit ang mga ungol ni Jano. Kasabay nito ay malayang naglalakbay ang mga kamay ng lalaki sa kanyang nagiinit na katawan. Nigit ng lalaki pababa ang pantalon ni Jano. Teka, teka, bulong nito. Nag-aalala na baka mapanghiya ng lalaki sa brief niya. Pero huli na ang lahat. Ito't parang isang kutingang lalaking ikinukuskus ang muka sa kaperasong tela na namamagitan sa kanyang ngayoy tigas na pagkalalaki. Nagpaubaya si Jano sa libog na nadarama. Maya-maya ay naramdaman niya ang mainit na bibig ng lalaki na dahan-dahang binabalot ang buong burat niya. May kaunting anghang siyang nadarama dahil marahil sa candy na kanina pa nasa bibig ng lalaki. Iniangat ni Jano ang kanyang ulo dahil sa sarap pero napaigtad siya sa kanyang nakita. May isang lalaki mula sa kabilang cubicle na nanunood sa kanila. Matalas ang mga mata nito at parang uhaw na uhaw sa nakikitang eksena. Putang inang yan! Bulalas ni Jano. Mabilis na nagtago ang lalaking sumisilip sa kanila. Wala yan! Huwag mong pansinin. Hinawakan ang kanang kamay ng lalaki sa pisngi si Jano, saka muling hinalikan. Pagkatapos ay bumulong ito. Ako naman. Nagpalit sila ng posisyon. Imbis na pumatong ay umupo lang si Jano at tinulungan ng lalaki na ibaba ang suot nitong pantalon. Imbis na diretsyong isubo ang burat ng lalaki, dinilaan muna ni Jano ang itlog nito. Napahawak ang lalaki sa magkabilang pader ng cubicle. Sige na, subo mo na, bulong ng lalaki kay Jano. Pero hindi niya agad ito sinunod. Nilaro-laro muna ng kanyang dila ang nangingintab na burat ng lalaki, saka ito'y buong ipinasok sa kanyang bibig. Taas baba siya, pabilis ng pabilis. Nagsisimula na ang lalaking maghabol sa kanyang hininga. Batid ni Jano na malapit na itong labasan, pero ayaw niyang iputok ito sa bibig niya, kaya uminto siya. Umahangos ang lalaki na nagtanong sa kanya, "Bakit? Bakit hindi mo ituloy?" Sasabihin sana ni Jano na ayaw niyang iputok nito sa loob ng bibig niya, pero may biglang kumatok mula sa kabilang cubicle. Mabilis silang nag-ayos. Sabay sana silang lalabas ng cubicle, pero sinabihan siya ng lalaki na mauuna na ito at sumunod na lang si Jano pagkatapos ng 30 segundo para hindi daw sila malata. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ni Jano. Nagsimulang mamawis ang kanyang mga palad, pero minarapat niya na hindi magpadala sa kaba. Nanatili siya sa loob ng cubicle. Tumatakbo sa kanyang isipan ang mga oras na yun. Kung anong mukha ang ihaharap niya sa mga kakilala kapag nalaman nilang nahuli siyang nakikipagtalik sa isang pampublikong lugar. Matapos ang ilang segundo, ay wala na siyang naririnig na ibang tao sa labas. Daan-daang lumabas si Jano ng cubicle. Nagtungo siya sa harap ng salamin at nag-ayos. Kinuha niya ang panyong dala para ipampuna sana ng pawis, pero napansin niyang nawawala ang kanyang pitaka. Tang ina, wika nito sa sarili. Nanakawan siya, pero hindi niya alam kung ano ang gagawin. Magsusumbong ba siya? Kanino siya lalapit? Paano niya ire-report ang pangyayari? Paano niya sasabihin na nakawan siya habang nakikipagtsupaan sa isang pampublikong lugar? Paano niya ipapaliwanag ang mga ito sa mga taong sarado ang pag-iisip tungkol sa usaping sekswal at pinagdadaanan ng mga baklang kagaya niya? Natawa na lang si Jano. Ayaw niya sisihin ang sarili sa nangyari dahil alam niyang walang mali sa ginawa niya. Mabuti at palagi siyang may nakatagong pera sa kanyang medyas. Simula nun, naging maingat na si Jano sa mga nakikilala at nakakatrip sa mga pampublikong CR o kung saan-saan man.
Thank you for listening to Quickie. Want your story featured here in Quickie? Send us an email through quickieph@gmail.com and we will read it every Thursday listener story segment.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.